kniha Odpoledne křesťanství pojednává o proměnách víry v lidských životech i v dějinách a využívá k tomu metodu kairologie, teologicko-sociologické interpretace změn v oblasti náboženství, kultury a společnosti. Současnou krizi církve představuje autor jako přechod do nové etapy dějin křesťanství. Hledá cestu, která by křesťanství vyvedla z jeho dosavadních institucionálních i mentálních hranic, pomohla mu překonat nostalgii po jeho premoderní podobě i jeho novověkou formu jednoho ze světonázorů. Předkládá vizi křesťanství budoucnosti jako ekumenického společenství schopného nově a hlouběji porozumět vlastním zdrojům i aktuálním problémům doby. Ještě jsem si uvědomil, že musím trošku přečíst, jak on tady vůbec ten pojem víra, což já jsem se mu chtěl jako vyhnout, ale úplně nemůžu. Tak jak ho tady definuje pro tuhle knihu? Aby jsme mu jako trošku rozuměli potom, kde si on stojí teda s tímhle. Víra i nevíra žijí v daleko hlubší dimenzi člověka, než je pouze vědomá a rozumu přístupná oblast. Žijí i v předvědomých a nevědomých strukturách jeho duševního života, na něž se zaměřuje hlubinná psychologie. Představa, že víra je něco, čemu můžeme lehce porozumět a s čím můžeme být brzo hotovi, co můžeme rychle zařadit do pevně daných kategorií a jednoduše empiricky měřit, způsobila mnoho nedorozumění a omylů. O víře nám mnoho neřeknou odpovědi na časopisecké ankety nebo průzkumy veřejného mínění či údaje při sčítání obyvatel. K odpovědi na otázku, zda věří či nevěří v Boha, mnoho lidí cítí dnes potřebu dodat ale. Já na ní také odpovídám. Věřím, ale možná nikoli v toho Boha, kterého máte vy na mysli. Víru, jak ji rozumím v této knize, nacházíme nejen v životě lidí, kteří se sami označují za nábožensky věřící, nýbrž i v implicitní, anonymní podobě v duchovním hledání mužů a žen za viditelnými hranicemi náboženských doktrín a institucí. I sekulární spiritualita patří k dějinám víry. Tady je poznámka k tomuhle tomu, že zakladatel hlubinné psychologie Carl Gustav Jung, jehož dílo je jedním z inspiračních zdrojů této knihy, vytesal na dveře svého domu větu: Vocatus aquae non vocatus Deus aderit. Bůh, ať je vzýván či nevzýván, jmenován i nejmenován, je přítomen. Víra má své manifestní i latentní podoby, žije v lidském vědomí i nevědomí. Zjevná a skrytá, vědomá a nevědomá, explicitní a implicitní, anonymní podoba víry i nevíry, mohou být někdy v napětí. Proto v některých případech můžeme mluvit i o víře nevěřících a nevíře věřících. Konec poznámky. Tímto širokým chápáním víry ovšem nehodlám rozmnožit pojem víry do vágní podoby banálním tvrzením, že každý v něco věří, a že i nevěřící je v jistém smyslu věřící. Hovořím o nevíře věřících a víře nevěřících. Tvrzením o víře nevěřících však nehodlám arogantně kolonizovat svět nevěřících, nerespektovat jejich vlastní sebeporozumění, podsouvat jim něco, co je jim cizí. Chci pouze ukázat širší kontext fenoménu víry. To, co víra je a co není, je třeba stále znovu hledat pozorným studiem různých podob víry a nevíry. Teď si teda dovolím přečíst první ukázku z kapitoly Tisíc let jako jeden den. A potom se teda podíváme na tu kapitolu, která mě připadá docela taková nejzajímavější pro tohle setkání. Od globální vesnice k Civitas Oikumenica. Tak napřed tu první kapitolu. Tuto knihu jsem nazval Odpoledne křesťanství. K užití slova odpoledne mne inspirovala metafora, kterou zvolil zakladatel analytické psychologie S.G. Jung při popisu dynamiky individuálního lidského života. Tuto metaforu zkouším aplikovat na dějiny křesťanství. Jung přirovnal průběh lidského života k běhu dne. Dopoledne života je podle Junga mládí a raná dospělost. doba, kdy člověk rozvíjí základní rysy své osobnosti, buduje vnější zdi a opěrné pilíře domu svého života, zařizuje svou domácnost, zaujímá místo ve společnosti, volí si profesní zaměření, započíná svou profesní kariéru, uzavírá manželství a vytváří si rodinné zázemí. Vytváří si svou image, představu, kterou chce, aby o něm měli druzí, masku, personu v Jungově terminologii, která je jeho vnější tváří. Propůjčuje člověku identitu a zároveň ho chrání navenek před zraňujícími vpády druhých do intimní oblasti jeho já. Kdo se chce vydat na cestu duchovního zrání, na hloubku, aniž by nejdříve zapustil kořeny v tomto světě, ten se nezodpovědně vydává riziku ztroskotání, tvrdí Jung. Pak přichází polední krize. Je to polední čas únavy, ospalosti. Člověka přestává těšit vše, co ho dosud naplňovalo. Už starověcí poustevníci věděli o úskocích poledního démona, o šípu, který létá ve dne. Varovali před neřestí jménem acedia. To slovo znamená více než lenost, byť se tak obvykle překládá. Jde spíše o ztrátu energie a chuti k životu, o duchovní malátnost, otupilost. Dnes bychom možná sáhli i k pojmům jako deprese či syndrom vyhoření, burnout syndrom. Krize může zasáhnout naše zdraví, profesní kariéru, manželské a rodinné vztahy, naši víru a duchovní život. Tato krize, jako každá krize podle Junga, je ovšem zároveň šancí. Hlásí se v ní o slovo ta část naší bytosti, kterou jsme dostatečně nerozvinuli, zanedbali, nebo dokonce podvědomně či vědomně potlačili a vytěsnili do nevědomí. Hlásí se nepřiznaná a nerozpoznaná část našeho já, náš stín, naše dluhy. Ostatně v křesťanské tradici se mezi hříchy, dluhy, zařazují nejenom zlé skutky, špatná slova a zvrácené myšlení, ale i opomenutí dobrého, zakopání svěřených hřiven. Teprve až člověk obstojí ve zkouškách polední krize, například když je schopen přijmout a integrovat to, co o sobě nechtěl vědět a nechtěl si přiznat, je připraven vydat se na cestu životního odpoledne. Člověk ovšem může promarnit tuto novou životní etapu tím, že ji naplní pouhým pokračováním dopoledních činností, tím, že buduje především svou kariéru a materiální zajištění, oprašuje a vylepšuje svůj obraz v očích druhých, honí se po poctách a potlesku, připíná si na prsa další a další blištivé řády. Jeho persona může zbytnět natolik, že nakonec zadusí jeho vnitřní život. I úspěchy mají svá úskalí a kariéra a majetek se mohou stát pastí. Životní odpoledne, zralý věk a stáří mají však jiný a důležitější úkol než životní dopoledne. Duchovní cestu, cestu na hloubku. Životní odpoledne je kairos, čas příhodný pro rozvoj duchovního života, příležitost k dovršení celoživotního procesu zrání. Tato životní etapa může přinést cenné plody. Nadhled, moudrost, pokoj a toleranci, schopnost zvládat emoce a překonat egocentričnost. Ta je hlavní překážkou na cestě od ego, centra našeho vědomého života, k hlubšímu centru, k vnitřnímu já, das selbst. Tímto obratem od malého já k onomu nejvlastnějšímu a nejpodstatnějšímu, můžeme to nazvat Bohem či Kristem v nás, člověk naplňuje životní smysl, dosahuje zralosti a plnosti. Úplnost pro Junga neznamená bezchybnost, nýbrž celistvost. V řadě jazyků spolu souvisejí slova celý a svatý, whole and holy, případně zdravý a svatý, heil a heilig. Nesplnění úkolu této životní etapy, špatné stárnutí, plodí naopak rigiditu, emocionální rozlady, úzkosti, podezřívavost, malichernost, sebelítost, hypochondrii, terorizování okolí. Snad všechny psychické obtíže lidí v druhé polovině života, s nimiž jsem se setkal ve své bohaté klinické praxi, říká Jung, souvisely s absencí duchovního a náboženského rozměru života v nejširším smyslu toho slova. Domnívám se, že v jedné věci je třeba tuto Jungovu inspirativní metaforu revidovat. Jung situoval polední krizi a obrat k životnímu odpoledni do doby kolem 35 let. Lidský život se však v posledních desetiletích prodloužil a stále prodlužuje. Kult mládí, který přinesla kulturní revoluce konce 60. let 20. století, ovlivňuje a pohlcuje i střední věk, prakticky celý produktivní život. Zpomaluje a zastírá proces stárnutí, který podle Junga měl být odpoledním časem zralosti. Naproti tomu se stále více prodlužuje doba stáří, což přináší mnoho problémů a otázek. Má být stáří napodobou mládí, nebo je lidem dneška a zítřka dán vzácný dar příležitosti déle a hlouběji rozvíjet kulturu duchovního života a duchovního zrání? Ptá se autor knihy. Ještě mě tady zaujal jenom takový odstaveček o list dál, kdy říká autor knihy Halík. Když jsem kdysi dávno, a ano, bylo to v minulém tisíciletí, slavil své 40. narozeniny, odpověděl jsem na přípitek a gratulace velmi rozpačitě. Je opravdu co slavit? Mládí je pryč? Jeden z mých přátel, byl to filozof Zdeněk Neubauer, okamžitě vášnivě oponoval. Mládí není jen jedna přechodná doba života. Mládí je dimenze naší osobnosti. Proces globalizace je nesporně nejdůležitější společenský proces, který po několik staletí určoval ekonomický, politický, kulturní i morální vývoj našeho světa. Patřím ke generaci, která je svědkem jak vrcholu tohoto procesu, tak jeho těžké krize. Úvahy o kořenech globalizace přesahují možnosti této knihy. Spokojme se s hypotézou, že leží v evropském křesťanství, totiž v jeho misijní expanzi. Staletí trvající úsilí naplnit Ježíšovu výzvu jděte do celého světa učinilo z církve globálního hráče a významně přispělo k procesu, v němž se z roztroušených civilizací na této planetě stával jeden celý svět z kmenů a národů lidstvo. Evangelizace nových světů mimo evropských kultur však šla mnohdy ruku v ruce s jejich kolonizací evropskými objeviteli a dobyvateli. Horlivost a obětavost misionářů, odhodlaných až k mučednictví, nebyla jedinou tváří evropské expanze. Její temnou stránkou byla loupežná ziskuchtivost a násilí dobyvatelů, jejich mocenské a obchodní zájmy. Hlásání křesťanské víry mnohdy doprovázel a stále více zastěňoval export evropského materiálního zboží, vědy, techniky a politických ideálů. V 19. století se prakticky do všech koutů země rozšířilo jak kázání evangelia, tak i mnoho prvků západní civilizace, která stále větší část planety připodobňovala sobě. Sebevražda Evropy ve dvou válkách 20. století, které z tohoto kontinentu zešly, způsobila, že kormidlo procesu globalizace přešlo do rukou dědiců Evropy, hlavně Spojených států amerických. Tam se odkazuje na text Patočky, Evropa a doba poevropská, Praha 1992. Dynamiku globalizace urychloval a prohluboval technický rozvoj, zejména rozvoj komunikačních prostředků. Proces globalizace vstoupil zřejmě do vrcholné fáze s koncem studené války, koncem bipolárního světa, v němž si dvě supervelmoci rozdělily sféry vlivu. Rychlý a zdánlivě snadný pád komunismu, který nastal souhrou mnoha okolností, avšak zejména důsledkem toho, že režimy reálného socialismu nebyly schopny obstát v konkurenci na globálním volném trhu zboží a ideí, nebyl sám o sobě tak významnou kulturní proměnou, jak se na první pohled zdálo. Timothy G. Ash nazval politické změny podzimu roku 1989 onoho Annus Mirabilis revolucí bez ideí. Vzpoura proti komunismu ideově čerpala zejména z filozofie lidských práv, tedy z dědictví křesťanství a sekulárního osvícenského humanismu. Přihlásila se k západnímu myšlenkovému dědictví, představila několik inspirativních osobností, jako byl Václav Havel, avšak nepřinesla žádné nové vize, žádnou opravdu novou politickou filozofii. Nebyla na duchovním poli zdaleka tak vlivná jako 200 let před ní francouzská revoluce. Revolta polských dělníků, z níž se zrodilo hnutí Solidarita, tato patrně jediná proletářská revoluce, která paradoxně odstranila marxistický režim, se přihlásila díky vlivu Jana Pavla II. A Josefa Tischnera k idejím katolického sociálního učení. Podařilo se tehdy spojit nonkonformní intelektuály, kteří byli hlavními aktéry dřívějších protestů, například československého hnutí Charta 77, se sociálními požadavky dělníků. Požadavkům duchovní svobody, formulovaným úzkou vrstvou disidentů mezi intelektuály, dodala sílu až touha širokých vrstev dosáhnout materiálního standardu sousedních západních společností. A pak vhodná mezinárodní konstelace působení několika výrazných západních státníků a také morální autorita papeže z Polska. Zmíněná absence nových ideí však patrně přispěla k tomu, že ideově politický prostor postkomunistických zemí brzy ovládli ideologové tržního fundamentalismu, pionýři divokého kapitalismu a po nich populisté a nacionalisté. Náhle otevřený prostor globálního trhu vynesl v 90. letech v postkomunistických zemích k moci a prosperitě ty, kdo byli na konkurenční boj připraveni. Často členy bývalé komunistické elity, kteří jako jediný disponovali kapitálem peněz, styků a informací. Avšak smetl na pokraj chudoby a bezvýznamnosti ty, které změny politických, ekonomických a sociálních podmínek zaskočily. Spoléhání na neviditelnou ruku trhu se ukázalo jako nebezpečně naivní iluze. Evropská unie poskytla novým členským zemím velkorysou podporu, avšak vinou chybějící právní kultury v postkomunistických zemích se velké části tohoto kapitálu zmocnila korupce. Bylo jistě dobře, že převraty ve většině zemí středovýchodní Evropy, na rozdíl od Rumunska a zemí bývalé Jugoslávie, proběhly bez násilí, avšak za neuvěřitelnou lehkost přechodu z policejních režimů do svobodné společnosti zaplatili tyto země opomenutím důležitého politického, psychologického i mravního úkolu vyrovnat se s minulostí. Je jistě dobře, že práh nové doby nebyl poskvrněn násilím a duchem pomsty. Avšak neochota vypořádat se s minulostí nebyla projevem cnosti, milosrdenství a odpuštění, nýbrž spíše hříchem opomenutím, hříchem proti pravdě a spravedlnosti. Pokud zlo, jemuž byla společnost vystavena a které ji morálně rozkládalo, nebylo dostatečně reflektováno, ba ani pravdivě pojmenováno, nemohlo být překonáno. Škoda, že se manuálem tohoto úseku cesty ke svobodě nestala již zmíněná kniha Karla Jasperse Otázka viny, nebo třeba Zkušenosti z Jižní Afriky po odstranění apartheidu. Na poli vyrovnání se s minulostí selhaly v postkomunistických společnostech i církve. Měly být experty na odpuštění a ukazovat, že odpuštění a smíření je náročný proces, který nelze obejít tím, že viny jednoduše zatlačíme do tmy zapomenutí a ignorance. Církve, které nenalezly odvahu se nejprve vyrovnat s kolaborací ve vlastních řadách, odstranit břevno ve vlastním oku, začaly ztrácet věrohodnost a morální právo věnovat se terapii nezhojených jizev společnosti. Dar svobody se pro velkou část postkomunistických společností, včetně církví v těchto zemích, brzy ukázal jako náročný a obtížně zvladatelný úkol. Dnešní volební úspěchy populistů v postkomunistických zemích, zejména u starších lidí s nízkým vzděláním, jsou z velké části důsledkem nostalgie po egyptských hrncích masa, po jistotách v autoritativních a totalitních režimech, které nevystavovaly své občany nutnosti svobodně se rozhodovat a nést odpovědnost. Francis Fukuyama po pádu komunismu ohlašoval v Hegelově duchu konec dějin. Planetární vítězství kapitalismu a demokracie západního typu. Z této iluze svět procitl během následujících 3 desetiletí tváří v tvář řadě znepokojujících jevů. Teroristickému útoku 11. září 2001, růstu islámského fundamentalismu a pravicového i levicového extremismu, zhroucení arabského jara, krizím v postkomunistických demokraciích, celosvětovému nástupu populistických politiků, včetně USA a Velké Británie, Brexitu, finančním krizím, migračním vlnám, aroganci nedemokratických hegemonů Číny a Ruska, ruské invazi na Krym, hybridní válce Putinova režimu proti Západu pomocí dezinformací či horké válce v části Ukrajiny. Proces globalizace začal odkrývat převážně své stinné stránky a četné problémy, které dosavadní ekonomický a politický systém globálního kapitalismu, vyžadující neomezený růst výroby a spotřeby, není schopen řešit. Klimatické změny, ničení životního prostředí, pandemie nakažlivých nemocí a rostoucí nezaměstnanost mladých lidí představují vážné hrozby a vyvolávají úzkost z budoucnosti. Dnešní riziková společnost je společností postoptimistickou. Tady je poznámka zase k tomuhle pojmu. Postoptimistická společnost. Tento pojem jsem užil v knize Noc zpovědníka. A Milan Petrusek jej zařadil mezi soudobé sociologické diagnózy naší doby. A tady přímo odkaz na jeho knihu Společnosti pozdní doby, vydanou v Praze 2006. Významným nástrojem globalizace byly a jsou prostředky hromadné komunikace, zacházející s nejvzácnějším zbožím naší doby, s informacemi. Zejména v době, kdy dominantním médiem byla televize s jedním nebo několika málo kanály, přebírala mnohé důležité společenské role náboženství. Interpretovala svět, byla arbitrem pravdivosti a důležitosti, nabízela společné příběhy a symboly, ovlivňovala styl života a myšlení většiny společnosti. Co člověk viděl na vlastní oči, ve skutečnosti však perspektivou kamery a režie, na obrazovce v televizních zprávách, byla pravda. A pokud to bylo ve zprávách vysíláno přednostně, opět volbou redakce, bylo to všeobecně považováno za důležité. Elektronická média dosud nabízejí chléb a hry, nutnou dávku informací k přežití a průmysl zábavy. Nabízejí také virtuální účast na posvátných hrách našich doby, sportovních utkáních, koncertech pop music a předvolebních kláních politiků. V 60. letech 20. století teoretik médií Marshall McLuhan předpovídal, že elektronická média výrazně posílí kohezi ve společnosti a z celého světa postupně vytvoří jednu globální vesnici. To se děje jen do určité míry. Lidé v různých částech světa sledují stejné, především zábavné programy. Avšak další rozvoj sociálních sítí vytváří pluralitu médií, která spíše odráží a prohlubuje roztříštěnost světa, než aby podporovala kulturu komunikace a vzájemnosti. Spíše plodí bubliny, mnohé navzájem oddělené světy, které na sebe narážejí. Média nevytvořila globální vesnici. Nenabídla to, co činí vesnici vesnicí. Žádnou náves, prostor sousedské vzájemnosti, ani žádný společný kostel. Spíše se ukázala pravdivost myšlenky Martina Heideggera. Technika překonala všechny vzdálenosti, ale nevytvořila žádnou blízkost. Vytvořila jakousi falešnou blízkost. Lidé soutěží v tom, kolik mají na Facebooku takzvaných přátel. Kolik z těchto přátel by jim však bylo oporou v těžkých životních situacích? Technická pseudoblízkost spíše zakrývá a prohlubuje to, nač během moderny upozorňoval existencionalismus. Tedy rostoucí odcizení, osamělost, dezorientaci a úzkost. Někteří autoři, včetně Teilhard de Chardin, doufali, že technika umožní fyzicky vzdáleným lidem se více vidět, vnímat a soucítit. Určité sdílené obrazy měnily svět, například fotografie plačícího nahého vietnamského děvčátka prchajícího s napalmem spálené vesnice přispěla k porážce Američanů ve vietnamské válce více než zbraně komunistických partizánů. Avšak nynější přemíra obrazů násilí v televizních zprávách nevede k probouzení, nýbrž spíš k otupělosti svědomí. Všichni máme stejně omezenou kapacitu vnímání a soucitu. Mnozí jsme na počátku pandemie koronaviru měli každodenně při poslechu ranních zpráv pocit, že snad ještě sníme nějaký děsivý sen, nebo že jsme se probudili do nějakého hororové mediální inscenace, jako byla slavná sugestivní rozhlasová hra Orsona Wellese podle knihy Wellese Válka světů o invazi Marťanů, která v říjnu 1938 vyvolala paniku po celých Spojených státech. Po více než roce však mnoho diváků a posluchačů denní statistiky o počtu mrtvých a nakažených ve světě už znuděně přeskakovalo. Nicméně v době koronavirové pandemie, kdy prakticky celý svět během několika týdnů zakusil dramatické existenční ohrožení životů a zdraví i sociálně-ekonomického zajištění, se cosi s naším světem událo. Prohloubil se pocit ztráty jistot a strach z globálního ohrožení. K dlouhodobému otřesu tradičních náboženských jistot se v naší době připojil otřes jistot sekulárního humanismu a důvěry ve všemohoucnost vědecko-technické kontroly a vlády nad světem. Psychický stres a strach z budoucnosti připravil půdu pro rasové a sociální nepokoje a pro další růst ideologického vlivu populistů a extrémistů politické levice i pravice, pro fake news a konspirační teorie, hledání viníků, obětních beránků a pro xenofobii, demonizaci všeho cizího a neznámého. Globalizační proces dosáhl zřejmě na prahu nového tisíciletí svého vrcholu. Celý náš svět je mnoha způsoby propojen, avšak nikoliv sjednocen. Toto propojení dokonce více ukazuje a prohlubuje velké sociální a kulturní rozdíly. Jsme svědky mnoha antiglobalizačních protestů a kontrakultury vůči snahám o ještě intenzivnější propojení naší planety. V nezápadním světě mnozí lidé vnímají proces vytváření globální civilizace spíše jako hrozbu, jako projev snah západní společnosti a jejich elit po hegemonii. Západní společnost nepovažují za ideální ani univerzální. What is universalism to the West is imperialism for the rest. Co je universalismus pro západ, je imperialismus pro zbytek světa. Vyjádřil tento pocit ve své knize Samuel Huntington. Avšak i na západě, a hlavně v postkomunistickém světě, který se politicky stal součástí západu, plodí strach z globalizace konspirační teorie. Mnozí lidé nejsou schopni přijmout fakt, že jde o proces, který není řízený z jednoho centra a tudíž je racionálně těžko pochopitelný a zvladatelný. Raději si taková tajemná skrytá centra moci vymýšlejí a dosazují si do této role různé skupiny a osobnosti. Zase poznámka pod čarou. Sem náleží fantazie o iluminátech nebo demonizace osobností jako George Soros nebo Bill Gates, nahrazující či doplňující dřívější strach z celosvětových spiknutí židů a zednářů. Extrémní podobou je paranoidní blud nazývaný QAnon. Já přesně nevím, jak se to čte. Konspirační teorie, která vznikla v říjnu 2017 a kterou podporoval i prezident Trump a jeho příznivci. Je v našem globálně propojeném světě vůbec něco, co by mohlo vytvářet kulturu blízkosti a bezpečné vzájemnosti? Je zde něco, co může náš svět alespoň trošku přiblížit Ježíšově vizi otcovského domu, v němž je příbytků mnoho? Integrační roli, roli religio, už nedokážou hrát náboženství ve své tradiční podobě a nedokáže ji naplnit ani žádná ze sekulárních ideologií. Chce-li křesťanství přispět ke kultivaci globální společnosti, pak to může být pouze křesťanství kenoticky oproštěné od jakéhokoliv mocenského nároku a klerikální úzkou prsosti. Tento svět nepotřebuje křesťanskou říši ani křesťanskou ideologii. Přínosem pro něj můžou být jen křesťanství ekumenicky otevřené a připravené k službě všem potřebným. Úvahy Teilharda de Chardin o tom, že vrcholná fáze evoluce planetární civilizace předpokládá energii lásky, znějí skeptikům naší doby idealisticky. Připomínají však něco nesmírně závažného. Spiritualita, jak si ukážeme, je jméno pro duchovní vášeň a jsou úkoly, které není možné splnit bez vášně. Jedině láska, napsal de Chardin, je schopna vést bytosti k dokonalému bytí tím, že je spojuje. Jen láska je bere a spojuje v jejich hloubi. Láska je vášnivá touha po sjednocení. De Chardin vnímal pokusy totalitních režimů o jednotu jako nebezpečnou karikaturu skutečné jednoty, kterou může přinést jen svobodné rozhodnutí. A vrcholným projevem této svobody je láska, svoboda od sobectví. Proto viděl v této fázi evoluce zvláštní úkol pro křesťany, pro křesťanské pojetí lásky. Jsem přesvědčen, že šíření ježíšovsky chápané lásky je úkolem nejen pro jednotlivé křesťany, nýbrž i pro křesťanská společenství, církve, které jsou vetkané do velkého organismu lidstva a mají za tento celek spolu zodpovědnost. Přesvědčivou podobou křesťanské lásky, zejména pro tuto dobu, je ekumenismus. Úsilí proměnit svět v ojkumené, obyvatelný prostor, domov. Pod pojmem ekumenismu si většina lidí představuje snahy o zblížení křesťanských církví. Druhý vatikánský koncil přinesl podněty ještě k druhému ekumenismu, k mezináboženskému dialogu a dokonce ke třetímu ekumenismu, k budování vzájemnosti mezi věřícími a lidmi nezdílejícími náboženskou víru. Nejnaléhavější výzvu k ekumenické otevřenosti ze všech církevních dokumentů křesťanských dějin předložil papež František v encyklice Fratelli Tutti 4. října 2020. Jsem přesvědčen, že podobně jako demokratizace církve v reformaci přispěla k demokratizaci evropské společnosti jako takové, mohou ekumenické snahy přerůst prostředí církví a přispět k tomu, co papež František nazývá lidské bratrství, k největšímu úkolu dneška. Proměnit proces globalizace v proces kulturní komunikace a sdílení opravdové blízkosti. To, že lidé budou na celém světě užívat stejné výrobky a technické vynálezy, sledovat stejné filmy a hrát stejné počítačové hry a možná platit stejnou měnou, ještě z lidstva nevytvoří jednu rodinu. Cílem procesu sjednocení lidstva ani sjednocení křesťanů není unifikace, zestejnění, nýbrž spíš vzájemné uznání a vzájemné doplňování, rozšiřování perspektiv a překonávání jednostranností. Je třeba se mít na pozoru před ideologickými sliby nebe na zemi ze strany totalitárních politických projektů. Křesťanství nás učí eschatologické trpělivosti a tím i politickému realismu. K úplnému sjednocení lidstva nedojde během dějin, ale až v jejich vyvrcholení v boží náruči. Avšak činit určité kroky na této cestě je úkolem pro dnešek i zítřek, pro odpoledne křesťanství. Jsem přesvědčen, že víra, která vystoupí ze své premoderní náboženské i moderní světonázorové role, může být kvasem nové ekumeny. To, že zejména v naší době vnímáme vnitřní dialektiku víry a kritického myšlení, pradůvěry a stálého hledání, zahrnujícího i pochybnosti, vytváří prostor pro pokornější sebereflexi a tím i hlubší vzájemnost mezi kulturami a náboženstvími. Jedno z hlavních poselství této knihy zní, nastal čas pro hlubší ekumenu, pro sebe transcendenci křesťanství. Současná krize globalizace staví svět před volbu mezi dvěma alternativami. Na křižovatku mezi hrozbou střetu civilizací a naději na Civitas Oikumenica. V době pádu Říma a velkého stěhování národů v dějinné situaci v něčem podobné naší době, době po zhroucení bipolárního světa, době migrační krize a strachu z napětí uvnitř osudově propojeného světa, dostával svatý Augustin řadu teologicko-politických otázek. Koho a za co chtěl Bůh potrestat těmi jevy? Augustin tyto spekulace odmítl a vytvořil na prahu nové epochy svou originální teologii dějin. Nemluvil o střetu civilizací, nýbrž o souboji dvou lásek, prostupujících svět i církev. Lásky k sobě až k zavržení Boha a lásky k Bohu až k překročení sebe samého. To jsou základy dvou obcí. Civitas Dei a Civitas Terrena. Také naše doba potřebuje novou teologii dějin, novou vizi. Budou-li jednotlivé národy, kultury a náboženství ve světě, v němž se už nemohou vzájemně izolovat, pěstovat lásku k sobě samým, bez respektu k druhým a jejich zájmům a potřebám, vytvoří Civitas Terrena, o níž psal svatý Augustin. Státy, jejichž politiku ovládne bezohledný nacionální egoismus v duchu Trumpova hesla America First a které se obestaví hradbami nezájmu o druhé a zřeknou se spolu zodpovědnosti za spravedlnost ve světě, se stanou, abych opět citoval Augustína, velkým lotrovstvím. Kde je opak této dnešní Civitas Terrena, kudy dnes vede cesta k Civitas Dei? V církevních dokumentech posledních desetiletí čteme mnoho výzev k civilizaci lásky a k nové politické kultuře. Úkolem odpoledne křesťanství je naplnit tato slova činy praktickými příklady.